jou familie radio. Jy luister na jou keuse op 105.
As jy wil weet, hoeveel keer het die provinsiale rede die woord toerisme ingehaal, dan moet jy vandag ingeskakel wees op hierdie program. Linda kom ons meer daaroor vertel. Daar is ook 'n cyberattack wat ek en jy mekaar moet van waarsku en seker maak ons is gerad daarteen. En ons gesels ook oor die hartseer vertrek van Neil Diamond, maar daar is 'n lig aan die einde van die tunnel met die nuwe persoon wat moontlik aangestel gaan word en dalk sy groot skoene sal kan vol staan. En ek sê groot met respek, Neil. Ons sien uit na hierdie program. Linda kuier saam met ons vandag in Laagveld Ervaring. Kom ons hoor wat gebeur. Onthou, jy kan ingeskakel wees vir Laagveld Ervaring elke donderdag hier op 105 FM net na 3. En as jy meer wil weet, daar is altyd nog meer op ons podcast of op ons potgooi. Gaan luister gerus vir meer. Ons gesels onder andere ook in die podcast met François de Tooy, wat die hoofuitvoerende beampte is van die Wildlife Summit wat gaan plaasvind hier in die Laagveld, en hy vertel ons waarom dit belangrik is dat jong mense geleer moet word hoe om die omgewing te bewaar ten einde die ekonomie in Suid-Afrika te stimuleer. Hoe wil ons daai twee bymekaar bring? François gaan ons ook meer daaroor vertel. Dit is alles beskikbaar in die potgooi. Gaan na radiolaagveld.co.za, volg die skakel by programme na potgooi en daar is 'n nuwe wêreld wat vir jou oopgaan. Dis weer tyd vir ons program Laagveld Ervaring, en as ek net so vinnig dink aan die laaste 7 dae, gaan dit meer oor 'n dag in die lewe van 'n laagvelder as Laagveld Ervaring. Maar hoe dit ook al sê, of jy nou 'n toeris is, 'n besoeker of 'n inwoner, ons gaan elke week hier saam met jou gesels om 'n bietjie op hoogte te hou van dit wat met betrekking tot die ekonomie, die besigheid, maar ook toerisme hier in Laagveld gebeur. En die persoon wat ons alles daarvan kom vertel of op hoogte hou, is Linda by die KLCBD, Linda Grimbeek. Lekker om jy weer hier by ons te hê.
Dit is altyd heerlik om hier te kuier, Robin.
En voel jy ook so dat die week gaan net vinnig verby?
Ek sê mos vir jou, my kalender het net Vrydag. As ek weer opkyk, is dit alweer Vrydag. En hier staan ons al in Augustus.
Ja, kan jy glo. Oh, my dis... kind sê, is dit Augustus?
Ja,
die tweede helfte van jaar is al amper verby.
Nou, as die kinders dit al vra, ek het gedog is omdat ek begin oud word.
Maar is omdat hulle net teruggekom het van vakansie af, en die eerste ding waarmee hulle geklap word, toe hulle voet in die deur in die klas sit, sê hulle, julle weet daar's eksamens op pad.
Yep.
Wat bedoel meneer, ons eksamens? Ons kom nou net terug van vakansie af. Ja, die sokkies optrek.
Ja.
Alright, kom ons hoor. Net so vinnige opsomming vir vandag se program. Ek wil graag weet hoe dit gegaan by die expo, by MNO20, die arena. Ek het self met 'n paar mense gesels wat daar was, en hulle sê vir my dit was bedrywig geweest. Ja. So jy gaan ons 'n bietjie meer daaroor vertel. Dan ons het met Solange gesels oor die interchange of die padwerke daar op die N4 by Belfast en Makadu of Mashadu. Jy gaan ons 'n bietjie meer inligting gee oor dit. Kom ons gesels ook oor Neil Diamond. Ek is nog steeds hartseer. Maar nou ja, ek hou baie van hom. Dis jammer hy gaan, maar ek gaan baie met groot verwagting kyk wie kom in sy plek. En dan het natuurlik die minister van toerisme wat volgende week die Laagveld kom besoek, en daar is baie dinge agter die skerms in die gang. So, waar wil jy begin?
Kom ons begin maar by die positiewe dinge, die hospitality trade show. Jong, ons het toe op die ou end 50 uitstallers gehad. Daai plek was lekker vol en ons het oor die 400 besoekers gehad. Ons het letterlik op die ou end nie ons eie stalletjie beman nie. Ons het allemaal by die deur gesit en registrasies gedoen.
Ja.
En die uitstallers was geweldig beïndruk. Hulle het allemaal goeie besigheid gedoen, baie nuwe kliënte gekry. En hulle het net gesê, wat teken ons vir volgende jaar.
Okay.
En ek het op die dag al 20 mense op waglys gehad wat wou uitstaan.
Sure.
So ons gaan 'n manier moet kry om dit groter te maak volgende jaar. So dis nou een definitief, ons gaan het definitief weer moet doen. En die cocktail aand was ook, ons moest tafels en stoele aandra. Die mense het gekeier hoor. Ons het, hulle was te moeg om nog te netwerk, maar hulle het net ontspan. Het was so lekker mense, net een lekker aand. Ja.
Gees so iets aan mense, een positieve uitvloeisel in die sin dat allemaal in die bedrijf besef, maar wacht een bykie, ons is nie een eilandkie op ons eie nie, ons is deel van een groot machine wat dinge in die laafveld en in Suid-Afrika uiteindelik as ons allemaal saamwerk, as die ratte allemaal saamwerk, kan verander.
Ek is so blij jy noem die punt van saamwerk, want dit is precies wat daar gebeur het. En ek praat so baie daar oor in toerisme, dat jy kan nie net vir iemand sê ek is vol bespreek. Jy verwijs om na in 'n plek toe. Morgen gaan hulle weer na jou te verwijs. Want as jy iemand nie help, dan kom hy nooit weer terug na jou toe nie. So jy verloor nie een kliënt as jy hom help met die alternatief nie. En so het dit toen ook gebeur dat die 50 uitstallers het hulle kliënte genooi om te kom. So die kliënte kom koop nou by ander mense, ek verkoop linne, maar hy koop een satellietskotel by die volgende ou, en hy sou nooit van die mense die kliënte geweet het nie, en die ou wat nou baiekies verkoop, hy kry nou weer sy kliënte wat kom water koop by iemand anders. So die hele ding het lekker uitgewerk, omdat allemaal hulle eie kliënte genooi het om te kom. Daar is geen bedreiging daaraan nie, maar hulle word blootgestel aan heeltemal nuwe goed. So dit het vir allemaal het daar uit voordeel getrek. So moet asseblief nie 'n eiland word nie, dit is nie tyd om dit te doen nie. Maar ons is baie tevrede en allemaal is baie tevrede. Dit was 'n ongelooflike dag. En as jy dit gemis het, is ek verskriklik jammer jy het, moet nie dit weer mis nie.
Uitstekend. Volgende jaar kan ons dit weer een keer doen.
Ja, en dit was toe nou die oggend daarna, woensdagoggend, die ontbijt met die Compensation Commissioner. En vraag is, Robin, daar moet ons ook toe tafels en stoele indra. Ons het omtrent 80 mense bevestig gehad, toe kom daar 40 extra.
Hoi.
So, dit was 'n ongelooflike week.
Dit is my snaaks, want die laafveld gewoonlik is andersom. 80, ja. 80 sê hulle kom en dan daag net 20 op.
En ons was juist bekommer daar oor, ja. Want dis gewoonlik wat gebeur.
Ja.
En so waar as vet, hier kom dit en die manne moet kos kook, hier kom net mense aan. Dit was baie lekker, ons is baie tevrede met die dinge gaan goed, maar...
En was die boodskap tenminste, kon mense iets wegdra?
Ja, ek dink hulle dalk bietjie te veel gehammer op goed wat mense nie verwag het, maar ten minste was daar direkte kontak met die kommissaris. So, en hy maak sy deure ook wyd oop vir almal om met hom persoonlik te gesels. Ons het 'n probleem hierso, omdat die kantoor se telefoonnommers nie werk nie.
O, ja.
So die alternatiewe nommers is ook daar gegee en ek sal dit op ons webwerf beskikbaar stel. En ek het maar intussen mense net gehelp met navra oor goedjies wat hulle nie geweet het. He. Maar nou is daar daarom nommers wat ons vir hulle kan deurgee. So dit het baie gehelp.
Okay.
Ja, maar dit was weer eens net 'n lekker netwerk geleentheid. Jy ontmoet altyd nuwe mense by enige geleentheid.
Ja, uitstekend.
En dan op die events gedeelte, Neil Diamond wat weggaan, die munisipale bestuurder, ons het sy afskeid die 20ste Augustus die aand, so as jy wil deelneem daaraan, laat weet ons, dit kost R250 vir ete, dit is nou nie een geldmaak, sorry, dit is om vir jou ete te betaal by M02 nie, so kom en sê vir hom tot ziens en sê vir hom dankie vir sy goeie werk.
Ek neem aan, hy gaan 'n toespraak lever.
Ja, natuurlijk, ons kan hom nie net so laat loop nie.
En sal daar enige punte wees wat hy wil aanraak net voor hy verkas?
Ek glo hy sal. Ek glo hy sal van die geleentheid gebruik maak.
Of gaan hy die typiese politisch korrekte stans inneem?
Nee, ek ken hom nie so nie.
So daar is miskien 'n paar klippe wat gegooi gaan word.
Ja, ons kyk maar wat gebeur. Miskien is dit heeltemal positief. Ons hoop ons weet teen daai tyd al daarom 'n indikasie van wie die opvolger gaan wees. Laat ons al begin kan weet of ons moet bly wees of huil.
Ja.
Maar ons hoop ons sal gemaklik wees.
Was dit nie 'n keuse nie? Heel het bedank. So ons
moet aangaan.
Ja, die wereld wil draai. Ja. Alright, so wanneer is die datum?
Die 20ste Augustus.
20 Augustus, goed. Ja. En al die besonderhede is beskikbaar as iemand meer wil weet.
Ja, en dan het ons net weer vinnig, ons is nog steeds bezig met die myngeveg hier, so by ek, amper sê ek nou Pelgrimsrus, ons is daar ook bezig met die aansoek wat nou ingekom het, by Marloth Park, en dan, ons het intussen maar bevind dat omtrent alles in die aansoek was, net kopies van ander myn aansoeke en goed. So ons is nou bezig om daai hele story te ontbloot, so volgende week gaan ons meer concentreer oor daai media weer, so daar sal ons vele detail inligting gee oor van die goed wat ons nou al gevind het, wat regtig nie lekker is. He. En ons gaan hierdie saak onder andere ook opneem met die minister van toerisme volgende week.
Maar ek neem aan die ouwens wat die myn wil oopmaak, kan ons nou sien, dit gaan nie so makkelijk wees nie, gaan doen net die regte ding, maar nou is dit net kopies van ander aansoeke.
Hulle baseer hulle hele stryd eintlik op die community, dat hulle die mense opsweep en hulle sê hulle gaan hulle duisende werksgeleenthede gee.
Soos ons al in die verlede gesien het.
Terwyl hulle papiere sê 50 van die plaaslike gemeenskap.
Ja, jy sien dis niks daai.
Ja. Niks. So hulle, al die nuus onderhoude en goed, dan hammer hulle net daar op. Dat dit net wat mense is wat dit teenstaan en so, wat glad nie so is nie. Soos ek destijds gesê, die chief is ook nie gemakkelijk daarmee nie, want hy het 'n voorbeeld in sy eie area van so 'n myn, wat duisende werkgeleenthede beloof het, en daar werk iets soos 24 mense. Ja. So hy weet, dit is nie, dat die mens maar hierdie dinge met 'n knippie sout moet neem.
Is daar, alright, ons sal later meer uitvind oor daar oor, as, soos wat het uitrol volgende week.
Ja. Dan is hierso, ons het 'n waarskuwing gekry dat hierso 'n tipe van 'n cyberattack aan die gang is. In Johannesburg het hulle krag utility al klaar daaronder gelei. Dis 'n ransomware, die ouens wat in computers is al weet wat dit beteken, ek weet definitief nie. Ek vermy computers so ver as ek kan. Maar dis nie 'n goeie ding nie. So al wat ek sê is, maak asseblief backups, en as jy verkieslik outomatiese backups wat in die cloud backup, so as jy nie sulke fasiliteite het, die reël dit met jou verskaffers dat hulle dit vir jou installeer, dit kos regtig nie baie geld nie, maar dat jy absolute gemoedster as jou goed is elke dag gestoor, en jy hoef nie te sit en disks te kopie nie.
So, wat is dit? Is dit gekoppel aan, nou dat jy noem die krag by in Johannesburg gesierig afgekeer, is dit gekoppel deur munisipale dienste?
Ja, hulle kon nie die prepaid systeem gebruik vir omtrent 'n dag nie, want hulle het dit toe nou gebackup en herstel. Dit was so, seker so 2 weke gelede as ek reg onthou.
En loop ons die risiko hier in die Laagveld ook?
Die feit dat die ding nou in Suid-Afrika is vir almal 'n risiko. So, dis nou ongelukkig vir hulle, maar dit het nou daar eerste uitgekom, jy weet, die stede kry altyd eerste, gelukkig is die laas veld partij keer bykie achter.
Ja, gelukkig in hierdie geval.
So, ek waarskie maar net die mense, asseblief, as jy afhankelijk is van jou systeme en jou inligting, maak seker dit is veilig bewaar.
Goed.
Ok, en dan moet ons nou maar net praat oor die ontmoeting vrijdag. Ons het nou vrijdag...
Kan ons net gepraat oor die N4, oor Belfast en Machado voor ons by die minister uitkom, want ek dink ons gaan een groot lekker tydjie spandeer aan die minister.
Ja, die padwerke tussen Belfast en Machado is finaal weer op dreef. Dit was onderbreek deur onliste vir weile, maar dit het weer hervat en dit is nou 14% afgehandel. So ry maar veilig, dis 30 kilometer stuk wat herstel word en opgegradeer word. En weens dankie aan Trek vir al hulle goeie werk en hulle geduld.
Ja.
En so dit is aan die gang. Hulle het maar net gevra dat ons die mense moet in kennis stel.
So net vir ons luisteraars, dit is die stuk tussen Belfast en Machado en spesifiek ook dan die afdraai na Machado dorp. Dit word 'n veiliger afskilroute, soos wat jy in Nelspruit ook het, waar jy met alle woorde nie geconfronteer word met 'n T-aansluiting, waar mense by die snelweg aansluit, maar meer 'n afskil scenario, waar jy onderdeur of bo oor dan in die dorp kan uitkom van beide kante af. En dit behoort te rikkie te duur so wat 'n jaar of 2 om dit af te handel.
Ja, dis nog 'n rikkie wat dit moet aangaan. Hulle het nie vir ons hersteltyd genoem nie, maar dis nou 14% afgehandel.
Dis 'n baie moeilike area daar om die pad te bou, maar ten minste word iets gedoen, want daai stukkie is berug vir sy ongelukke en waar mense oorlede dood is in ongeluk.
Ja, ja, dit is nogal so. En ons bewonder hulle dat hulle altyd probeer om alles veiliger te doen.
Ja. Ons gesels ook met François de Tooy, wat die hoofuitvoerende beampte is van die Wildlife Summit, wat gaan plaasvind hier in die Laagveld. En hy vertel ons waarom dit belangrik is dat jong mense geleer moet word hoe om die omgeving te bewaar ten einde die ekonomie in Suid-Afrika te stimuleer. Hoe wil ons daai twee by mekaar bring? François gaan ons ook meer daaroor vertel. Ons gesels met François de Tooy, dit is deel van die Youth World Wildlife Summit wat hierdie jaar weer plaasvind, en ons wil graag 'n bietjie meer daaroor uitvind. François, thanks for joining us. Nice to have you here. Do you travel around the country and do you often get to this part of the world?
I do wish that I'd spend a bit more time here in the Nelspruit area. It really is beautiful. It's one of my favorite parts. Yeah. And apologies, like I said, I'm Engelsprek and Afrikaner, so if I do try to speak too much Afrikaans, I might hurt myself. So.
All right, tell us about the importance of this summit. It's a youth summit and it's a wildlife summit, so I gather that gives us a bit of an indication of what it's all about.
100%, Robin. The World Youth Wildlife Summit builds on the success of the 2014-2015 summits that were hosted in KwaZulu-Natal. The very first event happened in 2014. We brought 140 youth from more than 20 different countries from around the world, focusing on the major issue of wildlife crime. So bottom line is that the kids then got together. We came up with over a three-day period. We had a fantastic, energetic, very, very vibrant field. Kingsley Holgate organized it with the Project Rhino team from KwaZulu-Natal, tackling essentially the six critical issues at that stage. We've cut it down to five. But those critical issues effectively are around commercialization of wildlife, a very, very hot topic, sustainable use, responsible use, stuff around that. Around demand reduction, the third topic was human tragedy, so the link between the humans that are lost and the wildlife that are lost, the poverty on the edges, the reserves, the fact that this wildlife poaching crisis, wildlife crime, is in fact a world war. It's waged around the world. It's a global trade. The fourth issue was around protected areas, etc. And then the final issue, the sixth issue rather, was around education and awareness.
That is massive.
It is.
Subjects. Those are big subjects that you're talking about. What age group are we talking about here when we're talking about youth?
Okay, so we're going to be bringing, there's four key programs, I guess, that are going to be happening at the same time. The first is with our 15 to 18 year olds. So they are high school going kids. There's been a rigorous selection process already, and I'll run through the numbers, but about 135 of those kids from around the world. They will be effectively our next generation leaders, and it's those guys that we want to concentrate on. So 135 kids from basically around the world, 30 from the Kruger Park, 30 to 35 from the Kruger Park area, about 20 odd from KZN, 10 odd from the Eastern Cape, about 20 or 30 from the rest of South Africa, 35 kids from our transfrontier conservation areas. So a big, big focus on the Southern African development community, and of course the area where I guess tourism and the wildlife economy is a huge, huge, huge economic driver, and will be a huge driver for generations to come. Then about 20 or 30 odd global kind of youth ambassadors from the United States, from Europe, from New Zealand, from Australia. And then we're hoping to bring a delegation of Vietnamese out. We did it in 2014, but a delegation of five from Vietnam. Obviously, that is where a key market is. So Vietnam and China are a key focus of ours. The second stream is what we're calling our step-up youth, and that is the 18 to 30-year-olds. Those kids are currently in some kind of conservation field. We deliberately didn't want to choose just kids in the conservation space. We wanted those that are involved in politics and economics, because wildlife crime is a cross-cutting issue. It is the fourth biggest criminal activity next to human trafficking, arms, and drugs. then comes wildlife crime. And South Africa and Southern Africa is getting absolutely hammered. So unless we engage with this next-gen youth, we're actually on a kind of hiding to nowhere. The third key program is around our chaperones or our conservation educators, and there'll be about 35 of them. Those are the ones that are going to be accompanying these youth. You know how difficult it is for a youth to travel these days. But they basically, we're putting together a very, very technical program, a great program for them over 2 days with Judy Mann from Sambra down in Durban, and she's just hosted an event up in Uganda around wildlife crime and education, and working also with the Uplands College, who've been fantastic in supporting the Rhino Art Campaign. So those three main programs, and then we've got a host of technical experts and a bunch of great speakers that are coming through to engage with the kids, real life experiences, and just to share their knowledge and experience and help these kids really just get fired up about the fact that they can do something. It's not all doom and gloom. We want to create a really positive energy and make sure that these kids know that they can actually do something moving forward and create their own economy within this space.
Do you monitor the effect of it afterwards? In other words, because it's great for these kids to come from all over, enjoy 3 or 4 days in the bush, learn a lot, but do they have the power to go back into their villages and convince adults?
Okay, so there's a mix of urban kids, and there's a mix of, and I call them kids with the greatest of respect. I know how touchy they can be, but I have got a 20-year-old and a 17-year-old, and they're still kids to me.
They're still kids, oh yeah.
But these youth are youth today, they want to make a difference, they want to make a difference now. And what we are going to be putting in place is a mentorship program. So the whole goal of this summit is to engage, to empower, educate, and equip them. And the equipping part is critical. So we already have a bunch of different tools that we're going to engage these kids with. The whole education program, I mean, with guys like Dr. Johan Marais, we're going to have the rangers coming in doing a live poaching simulation. We've spoken to General Yuster from Sandparks. We're dealing with most of the main players up this neck of the woods. But the whole idea is that we can educate these kids, and we can empower and we can equip them and give them the tools such as Rhino Art and or a range of different other platforms that they can use to engage on the ground level. So this is why the chaperone program is so important as well, is that we've got existing institutions, existing schools that know how to mainstream the wildlife economy and wildlife crime and biodiversity into their curriculums, and also know how to engage with the various businesses and all the stakeholders on the ground. So the short answer is yes, we plan to have a mentorship program, and our long-term goal is that these youth that come out of the summit, that we'll be able to walk through a program with them and ultimately connect them with job opportunities and or business opportunities and or enterprise opportunities. And I don't just want to talk about jobs, Robin, because that's the easy cop-out. Bottom line is that if you want to make a headway in life, you got to take it by the horns and move it yourself. One of our previous delegates from 2014 is Nadav Ossendriver, and he's a youngster that invented and launched latest sightings in Kruger. And that's a typical example of what's available in the wildlife economy. It's not just about being a game ranger. It's about all the other add-ons and all the other industries. And Nelspruit and the Lowveld, I mean, your economy is driven by agriculture and by tourism.
Yep.
And that's what's going to drive the Southern African economy moving forward.
Yeah, they say in 20 years' time, the jobs that are available then don't exist now, and this is a perfect example of that.
100%. I mean, Southern Africa has got the iconic species. The rest of Africa has had its elephants and its rhinos and its lions and everything completely and utterly wiped out. The last remaining iconic species, the bulk of the iconic species, and with the greatest respect to East Africa and the work that some of, the African parks, for instance, are doing some tremendous work in Africa. But the reality is that people come to Southern Africa to see the big five. That's it.
Yeah.
So if we lose rhino, or if we lose our elephant, or if we lose our rhino, if we lose, we lose our iconic species, then what is, South Africa, we've got to look after this. We need to be talking to, at presidential level, we need to be talking to our tax officials, we need to be talking to, the chambers of commerce, etc., about how to stimulate this economy. And that's really what this Wildlife Summit is about. It's a summit of hope, it's a summit of engagement, it's a summit of equipment, and it's a summit of empowerment.
So you say the previous one was in 2014, it took a few years to have another one, or has there been others in between, or is this the plan every so many years?
Exactly. So we held a summit in 2014. It emerged out of an expedition that Kingsley Holgate did down the Lebombo spine, and the launch of Rhino Art, which is an incredible tool. It's reached nearly 600,000 kids across the subcontinent so far, and we really are hoping to expand that as a particular tool of engagement and awareness. And it's not just about art, it's in a full-on awareness campaign. But the reason we didn't have a summit straight after the 2014, there was a 2015 winter summit, was, to be honest, that the team was absolutely shattered. To be able to pull an event together in 3-4 months and have to build it from the ground up on the very site that the first rhino was captured by Dr. Ian Player and his game capture team, it shattered them. So the idea was always to host it every second year. So Sheila Antrobus, who's now with the Kingsley Holgate Foundation, and Kingsley Holgate are our key partners in this moving forward. And we will be hosting it every second year. The idea is, and I've spoken to Teresa at the SA Wildlife College, they're fully on board. The idea is to have it as a semi-permanent home at the SA Wildlife College for the next 2 to 3 years. So in other words, we'll have one in 2021, we'll have another one in 2023. And what that's going to enable me to do is develop a footprint and an impact zone here in Kruger National, in the Kruger National Park area, which is obviously one of our rhino poaching hotspots.
Is it too early to share any success stories from the first one, or do you have?
Absolutely. So what we've done is part of that Step Up Youth, the 18 to 30 year olds, is to have, we've got 15 of our previous delegates that are coming through. And some of these kids have made an incredible impact. I mean, as I said, Nadav Ossendriver is one of them. Yeah. Trang Nguyen Geng was one of our Vietnamese delegates, and she's now a director at Wild Direct, doing a tremendous amount of work. I mean, this young lady is fearless. I mean, she goes literally into the dens of thieves. And she's coming through again. She's working in Mozambique at the moment. But, you know, with both Sheila and Mika having left the program, Mika left to pursue a belly dancing career. I've managed to haul her back. She was actually Africa's top belly dancer. So we've got an incredible team behind us, and that, you know, for that we're unbelievably grateful. It's not just about me driving this thing. You know, it's really about having a full-on team behind it. So yeah. 2021, 2023, and then we'll see. You know, we may put it out to some kind of tender process where we have it in Zambia 1 year and whatever. But the reality is that South Africa does have the logistical ability. The Lowveld is where the hotspot is. And I want to develop a footprint here and a relationship with the local guys, you know, with the Lowveld, with the businesses, with the NGOs, with everybody involved in the wildlife crime sector. So.
Ons gesels met François de Tooy, hy is die directeur van die summit wat gaan plaasvind hier in September maand, waar al die jong mense by mekaar gaan kom om blootgestel te kan word aan al die probleme wat toerisme, maar dan ook die ekosisteem en environment het. One thing I wanted to ask is about countries getting involved. You spoke about Mozambique. We know that is a bit of an issue with us on this side. But before we get to countries, don't you just want to talk to us about the poaching? It's not just poaching. You spoke about there are lives lost. There are rangers that it's not just animals. It's not just the rhino. There's a lot more. So give us a bit of insight into that.
Robin, there is a very real human tragedy, particularly in Kruger, you know, in the Lowveld area. I mean, you've got this very, very hard line, this fence, where, you know, rural communities and peri-urban communities are living in abject poverty. They see these fat animals on the other side of the fence. There are traditional bush hunting, bush meat scenarios. And so the human tragedy is effectively that, first of all, we're getting poachers that are dying. And those poachers are brothers, they uncles, they sons, they fathers. And when Kingsley did the expedition in 2013 down the Lebombo spine, there was one young lady who stood up and said, "I wish all the animals were dead, because my brother is dead, my father is dead, my uncle is dead." And she had lost 4 or 5 family members as a result of poaching. So her family had got involved in poaching as a pure economic driver. There are no jobs in many of these rural areas. So, and the poaching kingpins just move to the next village. So they empty that particular area, and the poaching response by our authorities is a bit like putty. So a huge amount of energy and resources have been thrown at Kruger National Park, but all that happens is it squeezes it to the other parks. So KZN gets squeezed, then KZN pulls its act together and it squeezes down to the Eastern Cape. And with the authorities are able now to start linking ballistics and linking modus operandi. So they see that a team that operated in the Kruger Park or Limpopo, for instance, are now cropping up here. And the guys are sharing information, which is great. The other tragedy is around rangers. You know, people forget that these rangers are the ones that are out there, and it's a war zone. Then we are now having to train rangers in combat scenarios. We've lost 1,000 rangers in Africa in the last 10 years. So we rant and rave, and yes, it's a tragedy that we're losing 1,000 rhino a year. It really is a tragedy, and that's the current numbers. But that's kind of stabilized. But the reality is that 1,000 rangers have lost their lives. And so one of our partners, South African Tourism Insurance Brokers, have brought out Range Protect, which is a life and disability policy, and that we're working on with Game Rangers Association of Africa to enable families to be able to at least have, I think it's 6 times their salary that goes into to cover it. But poachers are dying, communities are being impacted, communities members are being jailed. The poaching kingpins will come in there, they will threaten rangers, they will threaten staff, and in many instances the salaries and, well, not the salaries, but the fees that are being paid by poachers to, or by the poaching kingpins to a community member can be 10, 20, 30,000 rand just to spot a rhino, to go in there, to say where they are. And white rhino in particular are very habitual animals. They're much, much easier. They're your kind of buffer species. But it is, it's a massive tragedy. And this is why building the biodiversity economy and building the wildlife economy is so critical. We've got landscapes in this country. We've got farmlands that are being converted into rangeland for wildlife. More protein comes off per hectare for wildlife based economy than off a traditional cattle ranching operation, for instance. And I'm not talking about feedlots. Feedlot is feedlot. I won't even go there. But bottom line is that, yeah, we've got a brilliant, brilliant opportunity in this country to keep our economy moving forward and create jobs and job opportunities in these areas which are currently marginal.
Do we care at all if other countries need to be convinced that this is the right way to go? Regardless whether that gets to that or not, these kids, the amount of effort that is being ploughed into them will eventually change countries.
We live in a very interesting world where, for instance, South Africa has 1 or 2 votes when it comes to CITES, the Convention of International Trade and Endangered Species. We are a relatively small-ish group in the IUCN, that's International Union for Conserving Nature, and we have to use these systems to help convince the rest of the world. And that's why the 5 critical issues that we're tackling include not just commercialization of wildlife, but it's actually responsible use. So, you know, when we talk about consumptive or non-consumptive use, so a photographic safari, for instance, may seem like it's a non-consumptive activity, but the reality is that the footprint could be even higher than, for instance, a traditional domestic hunter who walks on foot and goes and culls his animal and puts food on his table. That is, you know, we got to kind of balance up all of these issues in terms of carbon footprint and impact on the economy and job creation and all that sort of stuff. But can we convince the other countries? I believe we have to in the long term. We are fighting against, in many instances, deep, deeply rooted traditional beliefs in economies that have got billions of people. Billions. Not like South Africa or Southern Africa. Let's say the total population of Southern Africa is 150, 200 million. You're talking about Chinese, Vietnamese, Indian, not so much the Indians, but certainly traditional Eastern beliefs that are 3,000, 4,000 years old. We're not going to turn that big ship around in a hurry. And in the meantime, the conservation authorities and the countries that host 95% or 90% of the world's large remaining iconic species are the ones that are having to bear the cost, while the criminal syndicates are looking at reaping all the benefits. So can we turn the tide? I believe we will. It's just going to be a hell of a long time, and I don't know we got that time.
Who funds this?
So Project Rhino Project Rhino is a collective. We started in 2011. We were launched on World Rhino Day, 22nd of September 2011, as a direct result of the increasing rhino poaching crisis. I mean, there were 300 organizations across the country and across the world raising funds for rhino. The public was confused, everybody was confused. And so what we did is we came together with 18 founder members, including our provincial authority, and we formed Project Rhino. Project Rhino its entire focus, it's a collaborative, its entire focus is on a collective vision and on keeping people talking to each other. There's no other entity, that, as far as I know, in the rest of Southern Africa and the rest of the world whose entire focus is on that. So the summit was funded entirely by the efforts of Project Rhino and its supporters. We had great support from a couple of big charities. We had Ezimvela Wildlife, our provincial authority, giving us bed nights, etc., and a huge amount of support there. But effectively, we ran around like headless chickens looking for funding. So this is part of my why I'm here, is that my long-term goal is to establish a Project Rhino collaborative here in the Lowveld. I've been working with the Sandparks crowd on where their rhino poaching hotspots are, to work closely with all stakeholders. And effectively what Project Rhino does is we're a bit like, we are ego smoothers and we are cat herders. That's effectively what we do. And we're the glue and we're the polyfiller. So we keep people moving together towards a common vision, which is stopping wildlife crime. It's not just about the rhino, it's about all wildlife crime. Yeah. So it's lions, it's elephant, it's pangolin, it's vultures. We're focusing on our terrestrial species, not so much on the vultures at the moment, although we do have Maria Dickman coming out from Namibia as one of our keynote speakers, and she's an expert in vultures and pangolin. But effectively, it's going to cost about 12,500 to 15,000 rand per delegate. By the time we've got the dome up, by the time we brought our delegates out from Vietnam and our speakers from all over the place. So it's about, I'm looking for about 3 million rand. I've got about 1.5. I've got 1.5 to go in 53 days.
Goodness me. All right. Listen, it's fascinating. It's a massive task and something that we should keep tabs on. We don't always realize the nitty-gritty behind it. We see pie in the sky, save the rhino, but there's a lot more behind it, and that's why we're talking to you. So thank you. Thanks for coming out and talking to us. Easy ways to get involved?
Very, very easy. You can just Google World Youth Wildlife Summit. It'll pop up. There's a Facebook page. I will be able to no doubt post that on some kind of media that you guys have got. But just follow us on Facebook. If you want to get in touch with me directly, my email is ceo@projectafrica.com. That's ceo@projectafrica.com. And my cell phone number is 082-852-6466. So all help gratefully accepted. We're a dedicated non-profit organization, public benefit organization. We can provide Section 18A certificates, so any donations made to us will be recognized. We're a Level 1 BEE contributor. And that's the African Conservation Trust beneath that provides that kind of accountability and financial record. So there we go.
Inderdaad. Ons het ook al die kontakbesonderhede hier by die radiostasie en kom gesels gerus en ons sit jou in contact met François. Thanks François, it's nice talking to you.
Pleasure Robin, thank you very much for having me.
Met twee belangrike sake, ons het 'n vergadering wat plaasvind waar ons al die mense betrek om inligting te kom deel en te kom ondersteun, want volgende week het ons die minister van toerisme hier in die Laagveld plus haar adjunk om ons bietjie meer daaroor te vertel. Net gou, wat is die agtergrond rondom dit? Haar besoek?
Okay, ons het uitgereik na die adjunk minister toe om dat die minister moet na Mpumalanga toe kom, want ons toerisme industrie is in die moeilikheid. Ons het baie probleme wat niks aangedoen word nie, en ons statistieke is besig om deur die vloer te val. Nou, ongelukkig gaan hy nie meer saamkom nie, die adjunk minister, hy het nou 'n ander trip wat hy moet doen, maar wel die minister kom maandag en dinsdag, wat sy gaan verskillende groepe toespreek en na hulle luister. So, in voorbereiding vir daai besoek, het ons nou vrijdag een massa vergadering van mensen in toerisme by Church Unlimited, hier so op die Barberton pad, 10 uur vrijdag, 10 uur tot 12 uur.
Ja, dan moest het sommer by die expo gedoen, want al die mense was klaar daar.
Ja, ek dink ek sou alles kon op een dag hanteer nie.
Maar goed, dan gaan ons allemaal met Church Unlimited toe vrijdag.
Ja, so ons het baie goeie terugvoer gekry van mense wat van einde en verre kom in die Laafveld en Bussies Reel in te kere gaan. So ek geloof die opkom sal fantasties wees. En dan gaan ons nou eindelijk een bykie van een voorlegging leef vir die mense, so die scene skets vir hulle, en dan gaan ons die verskillende dorpe vra om van hulle kant af gedetailleerde inputs te gee, dat ons kan vat na die minister toe volgende week.
Wat is die punte wat bespreek word?
Wel, weet jy wat, kom ek begin met die agtergrond. Op die oomblik, allemaal voel dat toerisme in die moeilikheid is, maar hulle besef nie hoe erg dit is nie. Ons het Ek lê wakker in die nag, want in 10 dae se tyd het ons 15 besighede gehad wat toegemaak het, wat by my gekom kanselleer het, en dit het nog nie opgehou nie. En dit is vir my so positief gewees op die skou, dat daar nog soveel positiviteit is, en mense is honger om aan te gaan. Maar, ons Suid-Afrikaners wat Mpumalanga toe kom, ons vergelyk nou kwartaal op kwartaal, van verlede jaar na hierdie jaar, het ons 70% minder Suid-Afrikaner wat hierna toe gekom het. Dit is nie 'n klein syfer nie. So as ons eie mense nie lus is om hierna toe te kom nie, dis die ambassadeurs, dis die toeroperateurs wat mense hierna toe laat kom van die buitenland af, dis die travel agents. As ons eie mense vertroue verloor het in ons streek, dan het ons groot probleme. Dan het ons die internationale arrivals. Nou, technisch is dit op met 12%, maar dit is mense van Mosambiek, Swaziland en Lesotho. Vooral Lesotho is op met in die 70%. Maar dit is mense wat vir familie kom kuier en daai tipe goed. Nou, hoekom is dit op? Ons kyk na die vorige jare wat ons die stryd gevoer het met die visumregulasies, wat mense unabridged birth certificates moet gehad het. Nou, in hierdie lande was het baie moeilik om het te kry, dat het regtig 'n jaar of langer geneem, voor hierdie mense weer vir hulle families kon kom kuier, verstaan? So nou, eweskielik is die dinge nou uitgesorteer en die regulasies is verslap, so hulle kom kuier. En dit is hoekom die syfers geklim het, maar jou mense van Europa af, wat eintlik die toeriste is, wat kom om geld te spandeer, dis die mense vir wie ons diens, en van Amerika af, het 'n baie skerp daling gehad, en dit is wat ons voel in die industrie hierso, op die oomblik. Soos Amerikaners is oor die 40% minder in die eerste kwartaal. So, ons het 'n regtige probleem en die syfers wys dit. En ons het nou een lys gemaak van dinge wat, hoekom is dit so? En die eerste ding is, dat ons sê, Mpumalanga het ongelooflike potensiaal. Dit is sekerlik die mooiste plek op aarde. Ek dink vir ons wat hier bly, voel ons werklik so. En baie mense wat hierna toe kom, dink definitief ook so. Hulle betaal baie geld om hierna toe te kom. So ons het al hierdie prachtige plekke, maar dis 'n missed opportunity. Dit word nie benut. He. En die eerste rede hiervoor is dat daar is nie 'n goeie vennootskap tussen die privaat sektor en die regering nie. En jou National Tourism Sector Strategy sê, daar moet 'n partnership wees. En dit verduidelik ook hoe hierdie partnership moet werk. En ons kry dit nie reg nie. Ons het ongelooflike verhoudings met die ambtenarij. Almal is goeie mense wat goeie werk doen, maar is by die leierskap waar die probleem kom. So ons het 'n probleem met leierskap hierso in die toerisme sektor. En dit is die eerste ding wat ons met die minister wil opneem, en dit is hoekom ons dit op ministeriële vlak moet kom opneem, want jy kan nie hierdie type van goed op 'n provinsiale vlak uitsorteer nie, want dit is waar die dinge kraap.
Ja.
So, nou hoekom sê ons as 'n leierskapsprobleem? Ons het 'n splinternuwe MEC. Ok, nie laat ons nie van hom hou nie, hy is 'n baie aangename man, maar hy het regtig hulp nodig in toerisme, en ons beveel aan dat hy 'n professionele tourism advisor kry om hom by te staan. Hy het 'n geweldige groot portefeulje, en om ekonomiese ontwikkeling, toerisme en finansies alles saam te doen, is eintlik glad nie regverdig teenoor enige iemand nie. So dit is een van ons aanbevelings. Nou, ons het onlangs nuwe regering basies gekry in die provinsiale regering, en toe het ons die premier se State of the Province address gehad, waarop die beleid gebaseer word op daai toespraak. Sy het nie een keer die woord toerisme genoem nie.
Sure.
So dit het ons hare laat reis, sure. Van wat kom nou? So ons sit met 'n beleid wat nie plaasvind nie, daar is geen fokus op toerisme nie, daar is geen prioritisering nie, daar is geen basis dan nou ook nie begroting nie, en ons sit met 'n nuwe MEC, met hierdie uitdagings, so ons is baie bekommerd dat dinge nie baie vinnig sal verander nie, en dit is hoekom ons uitreik na die minister toe om te kyk hierna. Daar is nog een deel oor die leierskap, ons plaaslike agentskap is MTPA, Mpumalanga Tourism and Parks Agency, weer eens wonderlike mense, die CEO is 'n oulike man, ons hou van hom, hy is baie sociale man en al die dinge, maar die raadslede het geen ervaring in toerisme nie. In die afgelope tyd van dat hulle aangestel is en hulle termijn kom nou tot die einde, het hulle nie een keer met die privaatsektor vergadering gehad om te hoor wat sê ons nie. Daar is geen strategie nie. Soos ons hier sit, het Mpumalanga nie 'n toerisme strategie nie. Al vir 'n paar jaar nie. So dit wys vir jou duidelik, daar is 'n groot gebrek aan leierskap. Daar is nie stabiliteit by MTPI nie. Die CEO's kom en gaan. Dit is, daar is net geen langtermijn manier vir ons om 'n verhouding te bou nie. En weer eens, ons hou van die CEO en alles. Hy is 'n nice man, maar ons moet hierdie goed adresseer. Dan moet daar 'n provinsiale stakeholder forum wees. Ons het probeer om hierdie ding van ons kant af aan die gang te kry. Dis net 'n vergadering en 'n jaar later is daar net niks meer wat plaasvind het. So weet julle, ons het ons bene afgehardloop en alles probeer in ons vermoë. Maar as hierdie ding, die mense wat verantwoordelikheid moet neem vir toerisme en vir bemarking, nie daar is nie, wat, dan kan ons nie verder gaan nie. So waantoe klaar jy nou volgende? Jy moet minister toe gaan. So, leierskap is die eerste probleem. So, ek weet nie of jy 'n vraag het in daai verband voor ek aangaan.
Ek wil jou graag, ek weet nie wat die punte kom nog nie, maar ek wil vra, waarom is ons so afhanklik van die regering? Kan ons nie net opstaan en self oorneem en aangaan nie?
Dit is, kyk, die begroting is baie kardinaal, want omdat ons gebruik ons eie geld om die streek te bemark.
Kan ons nie sonder die regering se geld dit doen nie?
Ons doen dit op die oomblik. Daar is nie geld verder nie. Hulle het minimale begrotings wat hulle gebruik vir die groot skoue en so, en ons sien hulle daar. Maar weet jy, ons het honderde miljoene nodig om hierdie streek te bemark. En dan kry jy klein begrotings soos 2 miljoen of 4 miljoen en sulke goed.
Kan dit van enige ander plek afkom behalwe die regering?
Op die oomblik nie. Weet jy, ons wil eerder hê daar moet geld kom vir ontwikkeling. En vernuwing. So ons gaan op dit ook aanraak, maar die geld is vir ons die grootste kwestie. As daar nie begroting kom nie, dan sit al hierdie bekwame amptenare en verdien salarisse en hulle kan nie hulle werk doen nie. So dit is vir ons.
As ons die geld een kant toe skuif en ons praat oor leierskap, is ons afhanklik van hierdie leiers? Is ons afhanklik van hierdie organisasies wat in plek gesit is om toerisme te bevorder, dit nie doen nie, kan ons hulle bypass en ons eie ding doen?
Weet jy, tot 'n mate ja, maar ook tot 'n groot mate nee. En,
ek verstaan dat die mens saam met hulle wil werk. Verstaan dat die mens saam met hulle, maar is duidelik dat daar geen samenwerking van hulle kant af is nie. Is ons sterk genoeg om self op te staan en te sê ons moet iets hier aan doen?
Ons is definitief sterk genoeg, maar daar is sekere van die knelpunte wat onder die beheer van die regering is. En dit is waar die, en natuurlik die begrotingssituasie. En ook begroting, soos ek sê, is baie klein, en al is het nie klein nie, is het beter om alles in een pot te gooi, dat ons saam skouwe toe gaan, in plaas van apart en dubbel die hoeveelheid geld spandeer. So, die eerste een, ek dink, en dit is na in ons hart nou, is die kwestie van toerisme veiligheid. En nie net toeriste nie, maar ons allemaal se veiligheid. Ons het gesien, daar was aanvalle gewees onlangs, en dat het, daar was weer ietsie wat gebeur het rukkie terug. En dit is een groot, as een so ding gebeur, dan travelde die hele wereld vol met sociale media onmiddellik. En dit is een van die punte wat ons met die regering moet nou saamwerk met safety and security en met die polisie en met die verkeersbeamtes. So, daar is net nie, en as daar so aanval of ding plaasvind, moet daar onmiddellik media verklarings wees oor wat word gedoen om dit te bekamp in die, dit gebeur nie. Ons hoor nooit van arrestaties wat gemaak word nie. So die goeie opvolgnuus kom nooit in die toerisme industrie uit nie. In die internationale markt. So hulle onthou net die aanvalle.
Ja.
As jy nou kyk in die Kaap, wat ook nou gebuk gegaan het onder sulke probleme, wat mense aangeval is en ene selfs doodgemaak, hulle het binne minute is daar 'n persverklaring, wat sê, hier is hierdie taakspan aangestel, hulle gaan fokus op om die ding uit te sorteer. Dis net so, en dit is wat ons nie kan hier reg kry nie.
So die internationale toerist, daar ou wat in Amerika sit, in sy dorpie, wat beplan het om naar die Laafveld toe te kom, op sy route, sien 'n berigje in die koerant, Amerikaner aangeval
ja.
By God's Window.
Twitter.
Kom ons noem maar so. Een ja. Twitter boodskap. Jy is letterlik 40 karakters wat, en op gebaseer op dit, besluit hy, ek kan nie Suid-Afrika toe gaan nie.
Nee, nee, dit nie. Die ambassade waarskie die mense om nie Suid-Afrika toe te gaan nie. Die oomlik as so iets gebeur. En dit is waarmee ons nou sit.
Ja.
So, dit is 'n ernstige situasie. En nou kan jy sien hoe ons met die regering moet saamwerk, want ons kan nie 'n mediaverklaring uitreik en sê, die polisie het 'n taakspan aangestel en hulle gaan nou hierdie mense jaag nie. Wie is ons om so iets te sê? Dis mos nie waar ja. Nie. En raken nou die veiligheid ook, is hierdie protesaksies op die paaie, wat die paaie blokkeer, na die toerisme plekke toe, soos die Kruger Park en God's Window en daai goed, dit het verskriklike ontwrigting veroorsaak in die toerisme industrie, en dit het een van die grootste bydraes gelewer, tot toeroperators wat nou uit die markheid wil onttrek, want hulle weet net nooit of die mense kan gaan na die plekke waarvoor hulle betaal het, he. Vir al die oukies wat met hulle eie gehuurde karretjies raai, dit is iets verskrikliks, nou kom jy hier, jy weet nie, die pad is geblokkeer nie, want jy is nie op hierdie WhatsApp groepe nie, en hier kom jy en jy word vastgevang.
Jy beland in die middel van die protes.
En hulle ken nie sulke goed, die ons is Suid-Afrikaners, ons ken hierdie goed, en ons weet, dis nie rarige probleem nie, jy chat maar so bykie met die mense, en jy gaan aan,
ja.
Maar hulle is vrees bevange, hulle het nog nooit so iets gesien nie, so, en dit is ongelooflik hoeveel skade daai aan ons gebring het. En weer eens, ons kan niks daaraan doen nie.
Ja.
Want dit is, jy moet eers uitvind waaroor gaan dit. En as ons weet waaroor dit gaan, dan kan ons die regte mense by mekaar bring om te praat, want dit doen ons ook baie gereeld om hierdie goed op te los. Maar as dit totaal politiek georiënteerd is, laat hulle van een of ander counselor wil ontsla raak of 'n munisipaliteit se grens skuif, ons kan nie met sulke goed betrokke raak, ons weet nie eers waaroor dit gaan nie.
Ja.
Ja.
En dis, so, waar, dis waar die woord leierskap inkom, en ja. Dis waar die woord regering inkom.
Ja, en ook op die punt van regering, die publieke attractions. Ons praat nou van God's Window, Bugslag, Bottles, Three Rondavels, die goeders. Hierdie goed is oud.
Ja.
Dis ok dat die klippe oud is, maar, maar die reelinkies langsaan moet nie oud wees. He. In die laaste 40-50 jaar het daar niks verander. He. En travelers nou, hulle gaan oor experience, ervaring. Hulle wil nie net 'n foto gaan neem.
Ja.
En hulle wil weet, die eerste ding wat hulle vir ons vra op die skou is, wat's niet? Ok.
Niks nie.
Ja. En die private sektor kan nie daai goed vernuwe nie, want dis nie ons nie.
Ja, verstaan.
En vorige CEO's van MTPA het beloof dat dit gaan geprivatiseer word, dan kom daar 'n nuwe CEO en dan is dit weer onder die mat, dan begin jy weer van voor af. En so gaan ons deur, ek dink ek is nou in my tyd al deur omtrent 10 CEO's.
Nee, jette.
So dit is baie moeilik vir ons om dit reg te kry. So dit is nie net die attractions nie, maar daar's baie, soos die Barberton World Heritage Site. Dit hang ook af van die regering wanneer die management authority gaan aangestel word. Dan moet die centrale management authority aangestel word om die plek te bestuur, sodat dit 'n bewaarde gebied kan bly volgens UNESCO se standaarde. Maar binne in daai bewaringsraamwerk moet daar ontwikkeling plaasvind, want mense wil kom kyk en weer eens, hulle soek goed om te doen en te geniet. Hulle wil nie net met die pad afraai en klippies kyk nie. So op die punt van public attractions is daai ook 'n baie seer punt. En so ons het al hierdie goed nodig. Soos jy sien Robin, ons kan nie dit op ons eie doen nie. Daai verhouding moet daar wees. En dan hoef ons nie eers te noem van pelgrimsrus nie. Hy moet ook as 'n sentrale eenheid bestuur word en nie winkeltjie vir winkeltjie op 'n tender uitgesit word nie, want dit is 'n probleem.
Ja.
Hulle is wel baie besiger en die dorp is baie mooi skoon, regtig waar daar was groot pogings aangewend om die plek op die beste manier te bestuur, maar nog steeds, hy moet volkom, die leewinkeltjies moet volkom, die akkommodasieplekke moet reggemaak word, die kampterrein moet regkom, die geleenthede moet daar wees en dit is ook hoog op ons agenda. Produkontwikkeling, ek het nou aangeraak op die punte van produkontwikkeling. Ons moet nuwe goeders vestig op elke een van ons toerisme routes en as dit in die regering se hande is, die plekke, dan moet public-private partnerships gevestig word waaroor ons al gepraat het, soos wat die Kruger Park die geleenthede bied. En hierdie selfde geleenthede moet gedoen word. 'N baie goeie voorbeeld is die Graskop Glaslift. Dis 'n private-public partnership, want dis munisipale grond in 'n bewaarde gebied en hulle het hierdie wonderlike ding opgesit wat baie mense laat kom. Nou, jy kan jouself net voorstel as al die public attractions op daai standaard is en dat daar soveel as 24 op elke route is van hierdie wonderlike goed om te gaan doen, hoeveel mense gaan stroom na die laafveld toe.
Ja.
So, die vernieuwing is vir ons verskrikkelijk groot op die agenda.
Ja, dit is alles goed en wel om in die Wildtuin nuwe dinge te begin, nuwe hotelle op te sit, nuwe staproutes en nuwe idees, en dis goed vir die Wildtuin, maar buiten kan die Wildtuin, kan hier dieselfde gebeur.
Dis reg, en daar is soveel ongelooflike potensiaal, Robin, as jy net sien wat een van die goed vir ons beteken het. Dan moet ons kyk na die klein dorpies. Ons klein dorpies moet klein juweeltjies wees, wat salverskoon en vriendelik en gespit en gepolish is, met rooi dakkies en white picket fences. En daar is nou voorbeelde van sulke dorpies in Suid-Afrika, wat hulle regtig uit die gat uit opgestaan het, en hierdie dorpies opgepoets het, en hulle lyk nou mooi. En ek dink regtig dat, as ons dit weer doen, dit is, allemaal het hierdie idyllische beeld in hulle kop van, as hulle nou Sabie of Graskop of Witrivier of Paberton toe kom, hoe dit moet lyk, tot jy daar kom. Ok, dit lyk nie so sleg nie, daar is, vooral Witrivier en Paberton is daar werk gedoen, Sabie maak hulle eie dorpskoon, Graskop gaan ook nou na die kant toe beginne neig. Die paaie in die dorpies daar so is haglik, en in Graskop en Leidenburg en so. So ons moet ons dorpies op standaard kry, want dit is wat die mense die naartoe kom. Hulle wil die Suid-Afrikaanse platteland beleef en geniet wat ons geniet. Dan Robin, laastens, ons stuur af op 'n waterkrisis. Ons het al gepraat van die damme as 'n situasie. Ons damme is laag, ons gebruik hopeloos te veel water. Hier is nie rarig behoorlike recycling prosesse nie. En ons Krokodilrivier is besig om droër en droër te word. Dit beïnvloed die hele ekonomie af met die rivier tot in Mosambiek by die see. En ons kerm na al 12 jaar dat 'n groot nuwe dam moet gebou word. En hulle bly in design phase nou al vir die laaste paar jaar. En dit is ook een van die goed wat die minister van waterwese nagelaat het, is om hierdie damme te laat bou. Ons sit nou weer met splinternuwe ministers, omgewingsake, toerisme, waterwese, paaie, infrastruktuur. Ons moet nou van vooraf begin. Heeltemal van vooraf. En ons wil vir die minister duidelik maak dat alles affekteer toerisme. Dit maak nie saak wat reg of verkeerd gaan nie. As iemand 'n skewe woord sê, affekteer dit toerisme. En sy kan van haar kant af, deur hulle interministeriële verhoudings, hierdie kwelpunte aanraak. Met die minister van water, met die minister van omgewingsake en sovoors. Ons kan dit nie van provinsiale vlak af doen of verwag nie, want ons MEC's is nie mekaar se baas nie. Hulle kan nie mekaar vinger wys nie. Maar daar in die parlement is dit 'n ander situasie. So, dis nie dat ons nie regtig sê hierdie ouens is nou useless of wat ook al nie. Hulle, maar daar is nie daai mag boor mekaar nie. En dan natuurlik, ons praat elke week oor die myne. Die myn aansoeke, ek sit met 4 op die oomblik wat ons meesig is om te beveg, wat in groot toerisme areas wil gevestig word. En dit is ook een ding wat ons glo, sy kan ons dalk mee help, is om 'n gesprek te voer met die Department of Mines and Energy, of dan nou, om te sê, wees net bietjie meer verantwoordelik met die aansoekproses, want nou, op die ouen kry ons die aansoek afgekeur, maar dis 'n hofproses, en dis mense se geld en tyd, wat nie elke dag hierdie werk doen nie. Nou moet gewone mense op die grond begin studies doen, en konsultante hier, en prokureurs hier, en alles, terwyl daai aansoek nooit moes goedgekeur gewees het, om aan te gaan na die Environmental Impact Assessment nie, want dis net 'n gekopieerde ding, bijvoorbeeld. Of iemand het klare konsessie in daai gebied, maar hulle keer nog 'n aansoek goed. Dit is ongelooflik wat daar gebeur. So, ons wil eintlik net hê, sy moet besef, wat is daar wat alles toerisme beïnvloed en wat sy van haar kant af op ministeriële vlak kan doen om dit aan te roer.
Besef sy dit nie al klaar nie? Hoekom het sy die pos gekry? Sy moet seker een of ander agtergrond inligting hê en besef, ek is die minister van toerisme, hierdie is my mandaat.
Ek dink sy besef dat en dit is hoekom sy hierna toe kom.
Is dit om haar, met ander woord, sy kan julle gebruik of ons gebruik om haar hande sterk te maak?
Ek dink definitief so. Haar deputy, meneer Fish Maglalela, hy kom van Mpumalanga af, dit was sy portefeuille hier, so hy is lief vir die plek, hy stel belang, hy is ook baie besorg oor wat aangaan, en ek glo sy kon nie vra vir 'n beter regterhand as hy nie, en die feit laat sy hierna toe kom op sy aanbeveling, en sy kom luister na die mense, is vir my baie positiewe teken, dat sy regtig belangstel en dat sy weet sy het 'n baie moeilike taak voor haar. En ja,
kom ons sit onsself in haar skoene. So wat doen ons wat dat sy hier uitstap en dink of ten minste nie dink dit was same old nie. Selfe storie net 'n ander jaar.
Wel, ons gaan behalwe vir die probleme ook vir die ontwikkelingspotensiaal verduidelik. Ons het die 7 development corridors waaroor ons al gepraat het en ek sal volgende week meer uitbrei as ons terugvoer gee. En ek het nou aangeraak op die punte van die panorama route en die World Heritage Site en so aan. En ons wil nie net sê, hier's ons gemou nie. Ons wil ook sê, as ons hierdie goed reg kry, kan ons investment kry om al hierdie goed te laat gebeur, wat duisende werksgeleenthede en besigheidsgeleenthede kan uitvoorspruit.
Wat daarvan as hy hier uitstap en sê, hulle het maar net weer gekyk in my beer, sê hoeveel ek kan uithaal?
Nee, ek glo nie sy sal dit doen nie. Ons gesprek gaan glad nie daaroor nie. Ja. Okay. Ja, nee, dit is 'n baie ernstige en oop gesprek en ons het volle vertroue dat sy wel belangstel in die en wat ons te sê het, anderste, sy 2 dae op sy gesit, Robin, maandag,
uitstekend,
en dinsdag, sy vlieg al sondag in, maandag die heel dag, dinsdag die heel dag, kom ek sê net vir 'n bietjie die program, maandag oggend 9:00 by Casa de Sol in Hazyview, kom mense in toerisme, by mekaar met haar, dis oop vir enige iemand in toerisme, dan die namiddag ontmoet sy die communities, om te sê hoe dit hulle beïnvloed, want hulle het nie meer werk nie, hulle het nie geleenthede nie, so dit gaan ook vir ons baie help, en dan die dinsdagoggend, dan sit sy met paar sleutel mense, dat sal nou ons mense insluit, en die owerhede van die plaaslike regering en die provinsiale regering, wat hulle dan saam gaan sit en besluit, wat gaan ons nou alles hier aan doen, hoe gaan ons hierdie ding fix?
So dit het nou alles gebeur Vrydag, die vergadering, almal is by die vergadering gewees en Linda, jy gaan volgende week vir ons 'n bietjie terugvoer gee oor daai vergadering en dan ook terugvoer gee oor dit wat met die minister uit die uitkomste daarvan en ek hou regtig duim vas dat die minister hier weggaan met 'n sak, 'n tas, 'n hele trailer vol idees en genoeg skietgoed om op 'n nasionale vlak in die regering langs die minister van mynbou te kan sit en sê luister, ek weet jy het 'n mandaat om myne oop te maak en die land op daai manier te kan, ekonomie op daai manier te kan stimuleer, ek het 'n mandaat om dieselfde te doen in toerisme en ek en jy gaan mekaar moet ontmoet iewers.
Ja, ons hoop vir die beste, maar ek is baie positief oor hierdie besluit.
Uitstekend. Alright, dit is dan waarmee ons die program ook afsluit vandag. Kom, ons sien uit na wat volgende week, ek kan nie wacht, volgende week gaan nog beter wees as hierdie week. So, dankie, Linda.
Baie dankie, sien julle volgende week.
Die Lagveld is op 105.